Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a samozřejmě i dobrou chuť k poslechu příštích minut vám přeje váš kuchařský čaroděj Petr Stupka. Tentokrát se budu snažit přiblížit vám moje velmi čerstvé a musím říct i velmi chutné zážitky z mé dovolené v Provence, tedy na jihu Francie. Pár dnů jsme s mojí ženou byli přímo u moře na Azurovém pobřeží a další dny jsme objevovali vnitrozemí a samozřejmě, že vám nebudu líčit krásu okrových skal u městečka Roussillon, ani nádheru plameňáků a bílých koní v přímořské rezervaci, kterou jsme navštívili, a vynechám i moje dojmy z Arles nebo cesty, po které se před stolety nebo před víc jak stolety procházel a také hledal své motivy jak obdivovaný malíř Paul Cézanne. Zaměřím se prostě a jednoduše na kuchyni, která se nazývá všeobecně jako Cuisine Soleil, to je sluneční kuchyně. A řekl bych, že tohleto pojmenování pro provencálskou kuchyni je přímo příznačné. Tak přeji dobrý poslech. V kuchařském čarování, které je dnes provencálské, začneme tak, jak by začali Francouzi, to znamená aperitivem. Tam v tamních krajích se pije aperitiv, který nese název pastis. Je to v podstatě anýzový likér, který se servíruje s koskami ledu a dolejvá se vodou. A tahle ta čirá tekutina, vlastně jakmile se zaleje vodou, tak ono to zmléční v té sklenici. Takže to je úplně běžné a když se podíváte do takových těch kaváren nebo bufítků, nebo jak nazvat ty podniky, kterých je tam požehnaně, tak téměř u každého druhého stolu sedí někdo, kdo má tady tu mléčnou vodu před sebou a ten anýzový likér je opravdu báječný. Samozřejmě budou lidé, kteří řeknou, ne, tady to mi připomíná chutí, jako třeba moje žena, to mi připomíná chutí příliš pendrek, jo, lékořici a to mi nechutná a ten anýz z toho leze. Ale jsou tací jako já, kteří si to opravdu vychutnají a tenhle ten likér vymyslel Paul Richard, který se vlastně stal boháčem díky tomu a na trh přišel v roce 1932 jako náhražka do té doby velice hojně používaného likéru nebo nápoje, no likér, to byl tenkrát absint, byl vlastně téměř houbný nápoj, protože byl lehce omamný a velice alkoholický, takže místo něj se vlastně, místo toho absintu se zavedl tadyhle ten anýzový likér pastis a takže to je jenom na začátek, si dejme takovýhle lehce kořeněný, nasládlý a opravdu zvláštní chuti, chutnající likér v podobě aperitivu. No a když jsem mluvil před písničkou o tom, že provencalská kuchyně se nazývá sluneční kuchyní, tak to je pravda. Ten kraj je sluncem přímo zalitý a tak, jako jsme zažívali my tady letos, to letošní letní jaro, tak tam je to tak po většinu roku. Ale zásadní rozdíl oproti našim krajům je ta krajina, která je tvořena jakoby sešitá z malých políček, sadů, ať už to jsou jabka nebo třešně, nebo jsou to samozřejmě háje olivové. A to všechno ještě rámují stromy, keře, prostě takové ty remízky, kterých je tady opravdu hodně. Takže ta krajina je taková opravdu zabydlená, tak zvláštně a příjemně, hezky. Nejsou to ty lány, na které holci už tady v naší krajině jsme si tak trochu zvykli. No a co mě teda úplně fascinovalo, takže půjdete-li někam do hor, na kopec, po nějaké stezce, nebo pojedete křivolatou cestou autem nebo na kole a zastavíte někde, tak všude kolem těch cest a v těch křovinkách a v lesích roste rozmarína a úplně běžně i malé, i vyšší keříčky tymiánu. A potom, když se smráká po tom horkém dnu, nebo smráká spíš zachází slunce, tak opravdu ta rozmarína, ten tymián a další byliny vydechují takovou zvláštní vůni, že když zavřete oči, tak si připadáte, že jste ve stánku s kořením. Aspoň tenhle ten pocit jsem měl já, když jsem seděl při západu slunce na šutru a koukal se do té krajiny. Takže ale nechám popisy krajin. Samozřejmě ty plody ze všech těch zahrad a políček, ty naplňují všední i sváteční talíře těch obyvatel. Všude totiž jsou běžně trhy a tržnice a malé krámky se zeleninou a ovocem přímo s farem nebo přímo na těch farmách se prodávají. V každém městečku navíc je řezník, pekář, cukrář, prostě ten místní řemeslník s tradicí a samozřejmě i třeba trošku svébytnou produkcí. Ale neměl jsem za stolik času, abych to všechno zkoumal a objevoval, to řeknu upřímně, ale i v obchodech, ať už jsou malé nebo větší, nebo takové ty obchodní řetězce, tak i v nich jako se klade masově důraz na místní zdroje a na francouzské suroviny. Ale není to takové to jenom to reklamní, jako tady často u nás chtě nechtě, to tak je, tak tam i třeba na obalu uzeniny najdete v tom výpisu surovin, že tam je vepřové maso, že ho tam je 85% a že to maso je z domácí francouzské produkce. Tak je to tam přímo vypsáno, ten zdroj přímo jako daný a často ještě umístěno do nějakého území, nejenom Francie, ta je samozřejmě veliká. Ale abych jen teoreticky nepovídal k tomu aperitivu, který jsem vám nabídnul na začátku, mám pro vás takové celé inspirativní menu z Provence, protože Francouzi neobědvají jen tak, že by zlábli jedno jídlo. Oni běžně si dají předkrm a hlavní chod, případně dezert, anebo hlavní chod a k němu dezert teď v létě. Takže my budeme servírovat nejprve předkrm v podobě tartaru z rajčat a lososa. Následně si dáme kousek masa s omáčkou aioli, potom uvaříme takové jednoduché letní dušené ragú, no a nakonec bude i něco sladkého. Tak to je to menu a teď tedy ten předkrm. Ten předkrm je, se dá říct, charakterizován speciálním drezinkem, nebo můžeme říct Francouzi, tomu říkají omáčka, která se jmenuje vinaigrette a ta omáčka se skládá z cibule, oleje, soli, sardelek, případně teda sardelek a hrubozrnné hořčice a nějakého octa, většinou vinného. A tahle ten základ, tady ten vinegret, který teď popíšu přesně, jak se připraví, jak se vyrobí, tak ten je součástí mnoha běžných salátů. I nestalo se mi, abych dostal na talíř někde třeba jenom lupen salátu, aniž by byl ochucený právě tady tímhletím drezinkem, který je typický, nevím, jestli jenom pro jižní Francii, ale určitě tam byl všude možně. A v různých variantách se dali koupit v obchodech. Jeden jsem si přivezl domů, ochutnal. Na mé gusto je příliš kyselý, ale to nevadí. Poslouchejte teď, jak si udělat opravdový francouzský dressing. Ostatně minulou sobotu jsem byl na oblíbené akci v Dolním dvořišti, kde jsme vlastně celé odpoledne vařili. A to menu, které vám tady teď nabízím, jsme vlastně už v předstihu v tom dolňáku, jak se říká lidově. Tak jsme ho vlastně si tam uvařili a ochutnali a snědli. Tak nejprve je třeba vzít trošku cibule, Francouzi vemou šalotku. My v tom Dolním dvořišti jsme použili jarní cibulku naťovou, takže i s tou natí nakrájenou cibulku jsme zalili olejem, přidal jsem sůl a nasekal jsem do toho ještě sardelové řezy sardelky. Ty tu chuť tam jako udělají, takže té soli není třeba dávat mnoho, protože ty sardelky jsou docela výrazně prosolené. A tím, že se potom ta nakrájená cibule, olej, ty sardelky a trošku soli všechno šlehá v misce metlou a to delší dobu, tak ty sardelky se v podstatě v tom drezinku rozpustí. Stačí jenom překrájet na kousínky a oni se tam rozmydlejí, rozsekají a udělají tomu tu chuť právě. Takže to je třeba udělat na začátek. Cibule, olej, sardelky, trošku soli a vyšlehat z toho tak, až ta cibule pustí šťávu. Ostatně tohle ten základní princip už jsem v kuchařském čarování zmiňoval mnohokrát, že cibule takhle upravená není pak štiplavá a pustí tu šťávu a nechá nám všechno, co pro naše zdraví může. Tak a potom do tohoto základu se přidává, oni používají nejčastěji hrubozrnnou hořčici, můžete ale přidat i třeba trošku nebo dvě lžičky dižonské hořčice, která to udělá takové ostřejší a pikantnější, to už záleží jenom na vás. Můžete dát hrubozrnnou a také často používanou ve Francii medovou hořčici, takovou nasládlou. A opět to všechno promícháte, no a nakonec vinný ocet. A může to být samozřejmě i jiný ocet a případně dejte trošku medu, pokud by se vám ten dressing zdál příliš ostrý. No a to všechno znova prošlehat je třeba, aby se to všechno promíchalo a vznikne vám taková emulze, která je připravená proto, abyste do ní přidali drobně nakrájená rajčata. No a protože to jsem nejčastěji se setkal s takovým tartarem, což je, dalo by se česky říct tatarák, ale můžeme říct klidně český salát s lososem, takže proto doporučuji drobně nakrájet syrového lososa a vložit ho do tohohle kyselého dressingu. Věřte, že během chvíle ten losos s tím dressingem nakyslým vlastně ho se naruší trošku a vůbec ani vám nepřijde, že v tom salátu jíte syrovou rybu. No a já jsem, protože ten losos je dobrý i s citronem, tak jsem přidal ještě trošku citronové šťávy a nakonec jsem čerstvě pomlel pepř a to je vlastně všechno. A potom už jenom opečená bageta nebo chleba a pěkně tenhle ten salátek na to nebo s tím a je to lahůdka. Tak to byla první chod z malého provencálského menu. Teď nám zaspívá Václav Neckář.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
A na jeho vlnách kuchařské čarování s Petrem Stupkou a zároveň s troškou Francie, protože ty dny těch, řekněme, něco přes týden strávený na jihu Francie pro mě byly opravdu zajímavou cestou i po té gastronomické stránce. A opět jsem se přesvědčil, jak málo stačí k tomu, aby host nebo ten, kdo přijde do restaurace nebo nějaké brasérie nebo někde se to nazývá kafé, bar, ale zároveň tam v poledne nabízejí jídla nebo běžně tam nabízí jídla, i když je to napsáno jako, že to je vinárna, kavárna. Tak ta nabídka, běžná denní nabídka v těch restauracích, ať je ta restaurace lepší nebo horší, tak je v podstatě všude stejná. Nabídnou vám to denní menu, a to je předkrm, hlavní jídlo, dezert, třeba dva předkrmy, dvě hlavní jídla, dva dezerty, někde mají tři hlavní jídla, někde mají i tři předkrmy, ale z pravidla, z většiny, to je opravdu dva předkrmy, dvě hlavní jídla a dva nebo tři dezerty. To všechno mají napsáno na tabuli. I když to bylo prostě v takovém hodně frekventovaném, turisticky frekventovaném městečku, tak prostě ta obsluha, tam přijdete na tu zahrádku před hospodou, protože většina v tomhletom vedru, většina toho provozu se odbývá v těch předzahrádkách, tak si najdete místo a jestliže z toho místa nevidíte na tu tabuli, tak vám ta obsluha, ta servírka donese tu tabuli, kde je křídou na ní napsáno, že dneska máme tyhle ty dva předkrmy, tyhle ty dvě hlavní jídla a tyhle ty dezerty, tak to vám přinese, tak tady na to koukej a vyber si a jde pryč. Takže samozřejmě, že vám nabídnou i jídelní lístek, ale tam zpravidla na té kartě, jak říkají Francouzi, tak à la carte ten výběr je zpravidla dražší, také na to jídlo budete díl čekat a spíš je to pro ten večerní provoz. Ale pro to poledne je to prostě tak, jak říkám, na tabuli a vy si z té tabule vyberete a máte ještě většinou možnost buď si dát celé menu za nějakou výhodnější cenu, než kdybyste si to dávali jednotlivě, anebo si dáte jenom dva chody, to znamená ten předkrm a hlavní chod a potom zase, nebo ten hlavní chod, oni říkají jakoby talíř, ten hlavní talíř a k tomu tedy něco sladkého, tedy ten dezert. Takže takhle jednoduše to mají, a ať už přijdete do nějaké přístavní restaurace, nebo to bude v nějakém městečku, ostatně k tomu se ještě doberu. Takže to jenom takhle pro zajímavost, že ta nabídka je opravdu takhle jednoduchá, ale zase všechno mají připravené, takže to i odcejpá, jak se říká lidově, to znamená, že se dočkáte toho jídla poměrně brzo. Já když jsem přijížděl na ten jih přímo k tomu moři, na ty první tři noci, tak jsem celou cestu, nebo opakovaně po cestě jsem říkal, že se těším na tu vyhlášenou bujabézu, která vlastně z té oblasti Marseille pochází, a je to taková ta polévka. Jo. Ale řeknu vám upřímně, že jsem ji nakonec, že se nekonala, že jsem ji neochutnal, nedal jsem si ji, protože v těch dvou restauracích, kde ji nabízeli, byla tak drahá, že jsem, ne že by byl nějaký super škudlil, ale prostě 50 euro za polévku se mi zdálo opravdu hodně velká cena. A tak jsem si dal za cenu, řekněme, já teď si nepamatuju přesně, jestli stála 8 nebo 9 euro, tak jsem si dal v místní restauraci v Medrie, kde jsme vlastně bydleli, tam v přístavu v jedné restauraci jsem si dal tu jejich místní rybářskou polévku, kterou měli označenou jako specialitu. No a teď si poslechněte, co mi přinesli. Přinesli přede mě opravdu velkou misku, tak odhadoval bych to až možná na půl litr, protože jsem to sotva sněd. Polévky v misce, ve velké misce, a ta polévka byla jenom ten silný kalný vývar z ryb a z vnitřností a prostě, ale jinak nic, na tom nebyla petržel, na tom prostě jenom ten vývar byl v té misce, a k tomu mi přinesli mističku s omáčkou aioli, to je taková tamní tatarská, a ještě opečené kousky baget, takové krutonky se říká, že jo? Takže tyhle ty krutonky. A ještě tam bylo, jestli si dobře pamatuju, nějaká zelenina jen tak vedle, ale myslím tím lupení salátové. Žádná mrkev vařená nebo něco takového, ani kus ryby v tom nebyl. A takže jsem na to koukal docela překvapeně, protože ta bujabéza, ta vyhlášená, v ní má být několik druhů ryby, i dary moře, a případně trochu zeleniny a tak dál. Tady nebyl na té polévce, řeknu upřímně, ani mastný flek. Opravdu to bylo takový na pohled, ten vývar nevypadal moc pěkně. Ale když jsem ho ochutnal, tak ta polévka bylo poznat, že je opravdu velice silná. Že to je opravdu silný vývar ze všech těch odřezků a vnitřností, tak jak to tam prostě se místně dělá. A to zakalení bylo prostě tak, jak se to všechno vyvařilo, tak prostě to tam bylo. A k tomu jsem se dočetl dodatečně, že se opravdu i do té polévky přidává omáčka aioli, což je omáčka, kterou za chvilku vám popíšu přesněji, jak ji připravit, která je připravená z rozsekaných nebo rošlehaných brambor s olejem, s česnekem a se solí. Všechno je to rozmixováno prostě do takového tvaru tamní majonézy, variace na majonézu. A ta se přidává do té polévky, a ještě teda, co jsem zapomněl, k tomu dodali strouhaný sýr. Takže takhle dohromady jsem to snědl, byl jsem teda najedený, to se musí nechat. A bylo to výborné, chuťově to bylo výborné. Jinak ta polévka, jak už jsem popisoval, nijak moc extra na pohled zajímavá nebyla. Spíš by vás možná odpudila ta její barva, nebo ta konzistence. Takže to je polévka, takže ta bujabéza jako taková se nekonala, ale tahle ta rybářská polévka byla výborná. Ale já se teď soustředím na tu omáčku aioli, což je tamní specialita, která se dává téměř ke všemu. Oni jako k polévce mi ji dali, tak stejně tak vám ji dají k nějakému pečenému masu. Prostě jako my používáme tatarku nebo majonézu, tak oni používají tuto omáčku aioli. Já jsem pak nad tím přemýšlel, ono je to tak asi normální, protože v tom horku tam někde nějaké žloutky, aby se dělala majonéza ze žloutků a oleje, by byl problém. Navíc tato omáčka má starou tradici. Takže uvařená brambora, ta se dá do mixéru společně s olejem, přidá se česnek. My jsme tuhle tu omáčku dělali i v tom Dolním Dvořiště a měl jsem mladý česnek, takže ten mladý česnek jsme do toho dali. A sůl a potom opravdu jsme jenom pustili mixér a bylo to. A bylo to překvapivě zajímavé a dobré, si myslím, i když my jsme potom dělali ještě její takovou další variaci, která se jmenuje Armoricano, nebo po armorikánsku, tady ta omáčka, a do ní jsme přidali trošku čili omáčky a nebo se dává pálivá paprička, rozmixuje a trochu rajčatového protlaku a případně i nějaké koření. A vznikne z toho taková variace, která už byla pikantnější, zajímavější chuťově. Takže takhle různě vlastně tady ty omáčky oni používají a jak už jsem říkal, namažou si je na bagetu nebo je dají k rybě, která je uvařená v páře. Ostatně to byl další takový pokrm typický, zase jejich specialita přímo z té oblasti Toulon, kde jsme vlastně bydleli ty první noci. A tam vám zase vlastně na pařáčku přinesou kus brambory, kus mrkve, kousek sladké brambory, kousek brokolice, to všechno je v páře uvařené a velký kus ryby a to je také. Vůbec není osolená, vůbec není, nic není ochucené, všechno má ty přirozené chuti. A k tomu vám přinesou tadyhle tu majonézu, nebo majonézu v uvozovkách tedy, tu jejich bramborovou omáčku. A vy si to k tomu dáváte a už si to jakoby dolaďujete, dochutíte tady tím. Jinak to opravdu je dost typický stav, kdy to jídlo, které připravují, je velmi málo osolené, velmi málo ochucené, maximálně opravdu jenom trošku nějaké té bylinky se v tom objeví a vy si to případně při tom jídle sami trošičku dochutíte, dosolíte, tak jak máte rádi. Oproti nám solí téměř minimálně. Aspoň tam, kde jsem ochutnal takové to místní, že to nebylo pro turisty, protože a to v téhleté části musím zmínit, když jsem se pustil do restaurací, to mě překvapilo, globalizace dosáhla i do Provence jednoznačně, protože tak polovina z těch restaurací, které nabízejí nějaké občerstvení nebo jídla a pokrmy a prostě tu nabídku mají, tak je ve stylu pizza, burgery, hranolky a podobně, takže je to tak jedna na body, ta tradiční francouzská kuchyně, nabídka, i když modernizovaná, a na druhou stranu stejné množství restaurací, které nabízejí tady ten globalizovaný přísun pizza a burgery a prostě takové to celosvětové, taková ta celosvětová gastronomie. V kuchařském čarování čarujeme tentokrát provencálsky. A já jsem mluvil tady o omáčce aioli, tamní tatarské nebo tamní majonéze z brambor, oleje, česneku a soli. A mluvil jsem o tom, že ta jídla často nejsou příliš ochucená a zůstávají vlastně vyzní v tu chvíli v nich ta samotná kvalitní surovina. A musím jednoznačně konstatovat, nebo můžu to mluvit i za moji ženu, že všechno, co jsme ochutnali, bylo opravdu výborné. Prostě i když to bylo z krámu koupený kus paštiky, nebo to bylo od toho místního pekaře nějaký jejich chlebík nebo zákusek. Opravdu všechno bylo vynikající a výborné chuti. To musím předeslat a sklonit se před kvalitou toho, co Francouzi jedí. Oni si na tom dávají opravdu záležet. Ale já jsem vám slíbil, ještě, že uděláme jeden chod v tom našem menu, nebo dva chody a jeden je tedy ještě slaný. A zas to je důkaz toho, jak jednoduše Francouzi uvaří. Kaserol je vlastně kastrol, je to jídlo z jednoho hrnce, ale pozor, šéfkuchař, když já jsem vařil ve Francii, mi říkal, ragu, nebo ten náš kaserol, to je umění, chlapče mi zdůrazňoval se zdvíženým prstem. To není žádný blbej eintopf, takhle bych to přeložil, to, co mi k tomu řekl, přeložil bych to slušně. Ale zase tím jako narážel na německý eintopf, že to je v hrnci a že to tam dlouho bublá, já nevím co všechno. Ale já vám řeknu, jak jsme dělali v Dolním Dvořišti velice rychlé ragu, které je inspirací i pro letní kuchyni. Kuřecí maso, my jsme měli kuřecí prsa a slaninu jsme v kastrolu opekli, osmahli. Když to trošku to pustilo šťávu, tak jsme ji nechali vydusit. Pak jsme přidali cibuli a zase jsme ji trošičku opekli.
Nakonec jsme přidali zase ten jemný mladý česnek a potom už jenom sůl, protlak a víno. Všechno to zamícháte a necháte to v tom kastrolu pomalonku dělat. A pak jsme přidávali zeleninu. Já jsem měl takovou tu muškátovou dýni a pak jsme přidali ještě cuketu a všechno jsme nechali velice pomalu, zvolna, aby se to nerozvařilo, ta zelenina. Tak jsme to nechali jenom takhle dovařit. Jo, a zapomněl jsem, samozřejmě dali jsme do toho rozmarína tymián. A věřte mi, bylo to opravdu to bylo výborné. A k tomu Francouzi jedí už jenom bagetu nalámanou a případně si k tomu dají ještě tu omáčku aioli, o které už byla řeč. Takže to byl další takový velice jednoduchý chod v rámci našeho francouzského menu z Provence. No a to, co je typické, když se řekne desert francouzský, tak buď to bude krém karamel, nebo krém brûlé, nebo to bude čokoládový mus, čokoládová pěna. To jsou takové tři základní, ale oni jich dělají víc těchto krémů, kdy vlastně se smetana, cukr a žloutky, to všechno se dohromady připraví, pak upeče v troubě v malých mističkách, nebo vaničkách, nebo tvořítkách, nebo se říká odborně kokotka, což je vlastně keramická nebo porcelánová mistička. A v tomhle tom se to připraví a s tím se to vlastně i potom podává hostům. Tak já mám pro vás recept na krém brûlé. Originální, tradiční, někdy příště určitě zařadím i ty další, jako je krém karamel, nebo to, jak se dělá taková ta čokoládová pěna, ale na takový ten krém brûlé, to je krém, který je vanilkový, smetanový krém se žloutky, který na vrchu se posype cukrem a potom se vlastně tou flambovací pistolí nebo pod grilem ten cukr na vrchu nechá skaramelizovat. Udělá se na něm taková ta horká skořápka. To je proto, je to krém brûlé. Krém je smetana, nebo tady v tom případě opravdu krém, a brûlé je to hořící nebo horké hořící. To je právě ten karamel teplý na vrchu. A je to teda opravdu výborná dobrota. Tak, jak udělat krém brûlé je docela snadné, ale je třeba přece jenom časem chytit nějakou praxi. Zpravidla se to dělá tak, že se dají žloutky a když dáte deci smetany, tak na ní přijde jeden žloutek. Smetanu myslím tím na šlehání 33% nebo 30%. Takže jeden žloutek na deci. Takže ten recept základní je většinou tak, že se dělá z půl litru nebo ze 6 žloutků, takže 6 žloutků, 600 ml smetany a k tomu nějakých 150-160 gramů cukru pískového. A první, co uděláte, tak ty žloutky se třou s cukrem, ale nešlehá se to, jen se to tře tak dlouho, až samozřejmě ten cukr se v těch žloutcích rozpustí a vznikne taková bělavá, výborná. V dětství jsme si takovýhle žloutky s cukrem dělávali, to byla dobrota. Tak takováhle pěna, prostě hmota. A potom se vlastně zvlášť zase zahřeje ta smetana. V ní se máčíte vanilkový lusk, který by měl přijít tady do toho, v případě, že nemáte vanilkový lusk, dejte vanilkovou pastu někde, kde je opravdu vanilka, ne vanilín. No a ta smetana, ono se v receptech píše, že se vaří. Jo. Oni to dělají ještě tak, že dají třeba deci mléka, v tom mléce vyvaří ten vanilkový lusk, ten potom samozřejmě vyjmou a zbytek dejte z té smetany, aby ji nevařili, to jenom zahřejou. A potom ta smetana, nesmí to být horké, musí to být jenom teplé, tak do té smetany se pomalu zamíchá, zase se to nešlehá, se do toho pomalu zamíchá ta směs těch žloutků a cukru. Někde to ještě dělají tak, že to ve vodní lázni ještě míchají, vaří, aby to zahoustlo, ale zpravidla ve Francii to jenom promíchají, nalijou tady tu hmotu do těch mělkých zapékacích misek, nebo dneska můžete použít i takové ty silikonová tvořítka a ty jsou jenom malinko, všechno je malinko vyvětřené máslem a v troubě, která je předehřátá tak na 100 stupňů, se tohle to všechno peče tak hodinu. Jo, ten krém by měl zůstat pořád ještě jako měkký, ale nesmí být tuhý. Jo, nesmí to být tuhý, to je důležitý. No, takže hodinu i přes hodinu se tenhle ten krém potom v troubě pomalu dělá. Ještě se to dělává tak, že se dá do velkého pekáče, se dá trochu vody. Do té vody se vloží ty mističky, tak aby to tam nevysychalo, aby v té troubě bylo vlhké prostředí. A takhle se vlastně části v té vodě horké a v té troubě tak kolem těch 100 stupňů se tenhle ten krém delší dobu vaří. Vznikne takový krém, který bychom přirovnali pudinku, ale není tam žádný škrob, všechno jsou to jenom žloutky, smetana, to si asi rozumíme. No a tenhle ten krém se pak nechá úplně prochladnout, stuhnout a před podáváním, jak už jsem říkal, se posype cukrem a opálí se, to znamená, buď teda to bude tak, že máte takovou tu plynovou pistoli cukrářskou, flambovací, jak se říká, anebo se to dává pod grill. Francouzi mají dokonce, že nažhaví na plynovém hořáku takové želízko a karamelizátor tomu říkají. A tadyhle z toho želízko se potom položí na tuhletu mističku s tím a ta horkost rozpustí ten cukr na karamel. Tak, no už mám plnou pusu slina, už budeme pomalu a jistě končit, protože Francie je krásná a ještě se vám ani zdaleka, tak ani ne polovinu řek toho, co jsem tam ochutnal. Takže k tomu, jakou tam podávají paštiku, nebo jak chutná tulunská klobáska, k tomu se vrátím ještě někdy v průběhu dalšího kuchařského čarování. To dneska pro vás chtě nechtě končí, ale nebojte se, za týden ve stejné době, zase v úterý po 9. hodině, se na vás budu těšit. Tentokrát s tradičním borůvkovým kuchařským čarováním, protože v Borovanech už se pomalu a jistě všechno chystá k velké borůvkové slavnosti a těch borůvek je po lesích, jak jsem zjistil, požehnáno. A to je dobře. Tak mějte dobré dny a loučí se s vámi ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. U rozhlasové techniky to byl Jirka Plch a u rozhlasového mikrofonu ve studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.